Un lucru frumos pentru Dumnezeu. Text biblic Marcu 14 cu 3 la 9, Cluj 1975. Ultimele 6 zile din viața Domnului Isus le putem urmări pas cu pas. Sunt zile de mare încordare, zile de tensiune și zile trăite în umbra crucii și în umbra morții. Isus, așa zicând, se joacă cu moartea. Isus îi înfruntă în fiecare zi pe aceia care aveau să-l execute în Vinerea Mare. Duminică, el îi sfidează intrând regește în Ierusalim. Luni, îi sfidează curățind templul, lovind și distrugând mărșăvia aceea marelui preot, care transformase templul într-un negoț profitabil pentru el și familia lui. Marți este harța cea mare, certurile acelea cu toți cei care veneau să-l prindă, să-l găsească cumva vinovat, și ziua celor din urmă, învățături. Joi urma să fie cina de pe urmă și apoi urma să fie arestarea, judecarea, schingiuirea, răstignirea, agonia și moartea. Între acestea, miercuri este o zi de pace. Miercuri, așa zicând, Domnul Iisus își ia o zi liberă. Miercuri, Domnul Iisus se odihnește înainte de asaltul final. Știa că joi noaptea va fi ceasul pe care el l-a numit ceasul întunericului, ceasul puterii celui rău. Și pentru aceasta el dorea o zi de pace, de pregătire. Ziua de miercuri este o oază de dulceață într-un pustiu de amar. Este unul dintre cele mai minunate momente de pe pământ ale Domnului Isus. În ziua aceasta, i s-a făcut unul dintre cele mai frumoase gesturi care i s-au făcut lui pe pământ. El care n-a venit să îi se slujească, el care n-a venit să ceară nimic, el care n-a avut nici măcar o piatră unde să-și zică, uite, aceasta e piatra mea pe care îmi pot pleca eu capul. În ziua aceasta a stat cu prietenii. Am putea numi ziua de miercuri ziua prieteniei și am putea vorbi despre frumusețea prieteniei și n-ar strica să dedicăm întreaga seară vorbind despre frumusețea prieteniei, vorbind despre casa lui Lazar, casa Mariei și a Martei. Ioan ne spune că femeia care a spart vasul de alabastru a fost Maria, sora lui Lazar. Simon leprosul a fost și el unul din cercul lui de prieteni și prietenii s-au hotărât să-i dea o masă, să-l facă să se simtă bine între ei, prietenii. Aș vrea să avem ocazia să vorbim mai mult despre prietenie și aș vrea să vă îndemn, prin Duhul Sfânt, pe fiecare dintre voi să învățați de la Lazar, să învățați de la Marta și de la Maria, să dați prietenie celor ce nu o au. Iisus era omul singur. Iisus era omul care nu avea nimic al său, era omul care umbla din loc în loc. Lazar, Marta și Maria i-au dat ce-au avut mai scump, i-au dat prietenia lor. Cât sunt în lumea aceasta flămânzi și fără un strop de dragoste, cât sunt flămânzi după un cuvânt bun și după un loc unde s-ar putea odihni o zi, câți dintre noi își deschid casa pentru cei lipsiți de prietenie, pentru cei lipsiți de casă, pentru cei lipsiți de căldură, pentru cei lipsiți de dragoste? Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut lucrul acesta unuia dintre aceștia care v-au bătut la ușă, care au fost bolnavi sau persecutați, mie mi l-ați făcut. Sub hainele de cerșetor eu eram. Sub hainele de străin, cerșind un cuvânt bun și cerșind prietenia voastră, eu eram. Eu, străinul, bat ulițele și eu cer un cuvânt bun de prietenie. De câte ori ați spus un asemenea cuvânt, mie mi l-ați spus? De câte ori n-ați avut vreme sau v-ați plictisit sau v-a indispus vizita uneia dintre aceștia, pe mine m-ați alungat? Iartă-mă, Doamne, că nici eu n-am fost totdeauna gata să-i primesc pe aceia care au avut nevoie și a fost prea târziu când mi-am dat seama că te-am alungat pe tine când nu i-am primit pe ei. Așa ar trebui ca toată seara aceasta să vorbim despre prietenie. Poate că în cele ce vom spune în continuare tot aceasta va reieși. Cerința Domnului Iisus ca noi să ne dăruim celor care au nevoie de noi. Ziua aceasta de miercuri este ziua în care Domnului Iisus îi se dă o masă și la masa aceasta se petrece un lucru tulburător de frumos. nu putem spune altceva decât ceea ce a spus Domnul Iisus. Un lucru frumos, un lucru estetic, dacă vreți, un lucru minunat. Ce s-a întâmplat? Maria avea un vas de alabastru. Vasul în sine este un vas de mare preț. Alabastrul nu se găsește pe toate cărările. Alabastru este un material foarte rar și foarte scump. Vasele de alabastru astăzi se pot vedea numai în marile muzee ale lumii sau în casele extraordinar de bogate. Alabastru este ceva de o scumpete deosebită. De fapt, Ioan ne spune că Iuda a fost cel care a calculat cât ar fi costat vasul cu mir de nard. Vasul trebuie să fi fost mare, pentru că tot Ioan ne spune că era un litru de mir de nard curat în el. Deci era un vas mare. Calculul a fost făcut pe loc, 300 de dinari. Știm din alte părți din Evanghelie că un dinar era plata unui muncitor pe o zi. 300 de dinari, dragii mei, erau 300 de zile de muncă, salariu pe un an de zile, socotind și sărbătorile. Salariu pe un an de zile era costul acestui vas de alabastru, socotind la 50 de lei ziua, ca lucrând o medie, luând o medie din zilele noastre, am obține suma de 15.000 de lei costul acestui vas cu mir de nard. 15.000 de lei. În Ioan 7 citim că Domnul Iisus s-a uitat la cei 5.000 de oameni flămânzi din pustie, cam 5.000 de bărbați, fără să socotească femeile și copiii. În total vor fi fost vreo 10.000 de oameni, 10.000 de guri, iar Domnul Iisus le zice ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Iar Filip, imediat bun matematician și el, face socoteală. Doamne, ne-ar trebui 200 de dinari să cumpărăm mâncare pentru oamenii aceștia. Cu 200 de dinari ai fi putut sătura 10.000 de oameni. Vasul acesta costa 300 de dinari, ceea ce ar fi putut reveni la 15.000 de oameni. Aceasta este valoarea vasului. Vine Maria, ia vasul, îl sparge și întregul conținut îl varsă peste capul Domnului Iisus, așa încât curge peste el în întregime. Și spune Ioan că s-a umplut casa de mirosul de nard. A fost parfum peste tot. Reacția tuturor a fost aceasta. Fantastică risipă, extraordinar, 15.000 de lei, să spargi gâtul ulciorului, deci să spargi vasul, pentru că nu mai era bun după aceea, și să vergi tot conținutul. Pentru ce? N-a putut să toarne doar un strop? Doar mirul acesta de nard putea să dureze o viață întreagă, putea să fie mai economă, să parfumeze numai puțin. Restul putea să-l vândă. 15.000 de lei, gândiți-vă, cât săraci ar fi putut sătura sau îmbrăca cu banii aceștia. Domnul Iisus spune patru lucruri în apărarea femeii. În primul rând, apreciază gestul și spune că femeia aceasta a făcut un lucru frumos față de mine. Al doilea lucru pe care îl spune este că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Femeia aceasta a prins ocazia. Voi n-ați știut să prindeți momentul. Al treilea lucru, ea a făcut lucrul acesta și mi-a uns trupul pentru înmormântarea mea. Mi-a pregătit trupul pentru înmormântare. Marcu 14:8. Al patrulea lucru pe care îl spune Domnul Iisus este că oriunde se va vesti Evanghelia în toată lumea, se va spune și ce a făcut Maria în seara aceea. Domnul Iisus știa că va muri, dar el știa că dincolo de moarte vine înălțarea și el știa că dincolo de aceasta se va predica Evanghelia în toată lumea. El se uita și vedea pe coridoarele timpului și auzea în toate secolele mii și mii și sute de mii de predicatori făcând ceea ce facem noi în seara aceasta, predicând despre fapta frumoasă a Mariei. Domnul Iisus ne-a văzut și pe noi, cei din seara aceasta. Se va spune și în Cluj, peste aproape 2000 de ani, se va predica despre femeia aceasta. Haideți, din cele spuse de Domnul Iisus, să scoatem și noi câteva învățături pentru viața noastră. Haideți să pătrundem puțin în cele spuse de Domnul Iisus. Primul lucru pe care aș vrea să-l fac este să mă ocup puțin de expresia aceasta ciudată a Domnului Iisus. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. Cu vreo 2 ani în urmă eram în străinătate. Am văzut acolo la televizor un program pe care n-am să-l uit viața întreagă. Programul era intitulat un lucru frumos pentru Dumnezeu. Programul arăta o femeie care a plecat cu mulți ani în urmă din Iugoslavia și s-a dus misionară în Calcuta. Calcuta este un oraș în India, un oraș de vreo 400 de milioane de locuitori și este orașul despre care se spune că este cel mai sărac din lume, orașul cu cea mai neagră mizerie din lume, orașul în care în fiecare zi mor de foame pe străzi câteva sute de mii de oameni. Femeia aceasta s-a dus în mizeria aceea și a făcut câteva lucruri care nimănui nu i-a trecut prin gând să le facă. A făcut niște hangare mari într-un loc și a adunat de pe stradă oamenii care trăgeau să moară și îi punea în hangarele acelea pe niște rogojini ca să nu moară pe stradă, să moară omenește, să nu moară ca un câine pe stradă. În altă parte a adunat copiii găsiți pe stradă, în altă parte a adunat fetele păcătoase și a organizat o școală și le-a învățat să lucreze și le-a găsit de lucru. Ea, femeia aceasta, Maica Tereza, a organizat mii de oameni acolo ca să-i ajute pe oamenii aceștia, pe cei mai necăjiți și pe cei mai umili oameni din lume. Cel care s-a dus să filmeze toată lucrarea ei a întrebat-o cum de s-a apucat ea de toate acestea. Ea a spus așa: acesta a fost dorul meu, gândul meu, să fac un lucru frumos pentru Dumnezeu. Cuvintele acestea au lovit pe toată lumea. Cu titlul programului, după aceea, s-a scos o carte cu fotografii și cu toată povestea ei, cartea intitulată cu aceleași cuvinte, Un lucru frumos pentru Dumnezeu. A fost dorința mea din tinerețe să fac un lucru frumos pentru Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că lui Dumnezeu îi plac lucrurile frumoase? Un lucru frumos, poate inutil, dar este frumos și e făcut pentru Domnul. Ai adus o floare la biserică, ai ajutat pe un om să moară omenește, să nu moară în stradă, măcar să moară pe o rogojină. Un lucru frumos, în aparență inutil, dar este un lucru frumos, făcut pentru Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că lui Dumnezeu îi plac lucrurile frumoase? Lui Dumnezeu nu îi place urâtul, lui îi place numai frumosul. V-ați gândit că lui îi place să trăiești frumos, să te porți frumos, să umbli frumos? Acum mi-aduc aminte de când eram copilaș că am auzit în biserica unde creșteam un frate venit de la munte. Ne-a povestit despre un cioban de la munte care s-a pocăit. Acolo ciobanii urcă la munte din aprilie și nu mai coboară până toamna târziu. Și după ce s-a pocăit, omul acesta, acolo, pe vârful muntelui, în fiecare duminică, se schimba și se îmbrăca frumos. Și cineva l-a întrebat când a văzut că el se schimba duminica: bine, dar tu nu te duci la biserică, nu te vede nimeni. De ce te schimbi? Păi cum? Cei care merg la biserică se schimbă ca să-i vadă alții? Eu mă schimb pentru Dumnezeu. Eu vreau să fiu în ziua Domnului frumos pentru Domnul. Un lucru în aparență inutil, dar știți că Domnului Iisus și lui Dumnezeu Tatăl le plac lucrurile acestea frumoase? Lucrurile care mi-au încântat viața foarte mult au fost cele pe care le-am citit despre viața unuia dintre cei mai mari misionari moderni, pe nume Albert Schweitzer. Albert Schweitzer acesta, numele lui poate vă este cunoscut unora dintre dumneavoastră, pe la vârsta de 16-17 ani era unul dintre cei mai buni organiști din Europa. Toată lumea se aștepta ca el să meargă la conservator. Când a fost însă de 17 ani, el s-a dus la teologie. A făcut 3 ani teologie, a făcut studii strălucite. La 23 de ani era decanul Facultății de Teologie din Strasburg. Mare muzician, mare organist și mare teolog. Până la vârsta de 30 de ani, a scris cărți care l-au făcut celebru, și ca artist, și ca teolog, și ca mare gânditor. La vârsta de 30 de ani, în ziua când era cu prietenii și își serba ziua, i-a anunțat pe toți că și-a dat demisia din toate funcțiile și că s-a înscris student la medicină și că acum va face 6 ani medicină, iar când va termina, se va duce medic misionar în Africa. Toată lumea a fost blocată. Domnule, mâinile acestea sunt cele mai fine mâini din Europa. Nu există mâini care să cânte așa de frumos la orgă. Capul acesta este unul din cele mai strălucite din Europa. Domnule, să te duci dumneata cu mâinile acestea să legi bube în jungla din Africa? Să legi bube acolo poate face oricine. Să ajute acolo, să fie medic acolo, poate oricine. Dar dumneata, dumneata ai mâini prețioase. Dumneata ai un cap care nu merită și nu-i voie să fie pierdut în junglă. Omul le-a răspuns, calm. Eu m-am hotărât așa când aveam 21 de ani. Pentru că Dumnezeu mi-a dat atâta fericire, Dumnezeu mi-a dat atâtea binecuvântări, încât drept mulțumire eu de la vârsta de 30 de ani am să renunț la toate și de la vârsta aceea am să trăiesc numai spre binele altora. Eu cred că nu pot face alt bine mai mare decât să mă duc la oamenii aceia din junglă să le leg bubele, așa cum ziceți voi. Și așa a făcut, s-a dus în Gabon și a făcut în Gabon una din cele mai mari leprozerii din întreaga Africă și a făcut una dintre cele mai mari lucrări ca medic misionar în inima Africii. Aproape de vârsta de 90 de ani, în 1953, i s-a decernat premiul Nobel pentru pace. A fost considerat unul dintre marii binefăcători ai omenirii din secolul acesta. Nu a pierdut nimic. A renunțat la tot și s-a dăruit spre binele altora. Legând bube în Africa, el a făcut un lucru frumos pentru Dumnezeu. O, ar fi putut face lucruri strălucitoare, ar fi putut avea toate aplauzele Europei, dar el s-a dus acolo în junglă să facă un lucru frumos pentru Dumnezeu. Lăsați-o în pace, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Nu vedeți că mie îmi place frumosul? Eu aș numi gestul Mariei extravaganța iubirii. Termenul acesta de extravaganță este un termen care la noi se folosește pentru aceia care cheltuiesc cu o mână spartă. Aceia care trăiesc pe picior mare și într-un an sau doi cheltuiesc tot ce au. Eu cred că acest cuvânt nicăieri nu se potrivește așa de bine ca în cazul acela. Iubirea Mariei era o iubire extravagantă, o iubire care cheltuia și se cheltuia ieșit din comun, cu o mână spartă. Ea n-a vrut să economisească picătură cu picătură. Ea n-a vrut să picure parfumul pe capul Domnului Iisus. Ea a aruncat totul dintr-o dată, extravagant. Noi numărăm bine cât dăm pentru Domnul. Noi am făcut un lucru ciudat, fraților. Cel puțin după legea lui Moise, legea lui Dumnezeu dată prin Moise, era precizat că omul trebuie să dea a 10-a parte lui Dumnezeu, un lucru frumos. Noi ar trebui să dăm mai mult, dar noi am spus că nu mai suntem sub lege. Noi dăm cât ne lasă inima. Socotiți câți dintre noi dau măcar a 10-a parte? Noi facem aritmetică să vedem cât dăm pentru Domnul. Dragostea Mariei nu se oprește la aritmetică. Dragostea Mariei se ridică deasupra calculelor. Ea nu calculează, nu cântărește cât dă pentru Domnul. Unul dintre calculele cele mai mari pe care le putem face noi în viața spirituală este calculul când din dragoste să zicem, îi dăm totul Domnului. Câteva cuvinte despre ceea ce spune Domnul Iisus cu privire la faptul că pe săraci îi avem întotdeauna cu noi. Ce vrea să spună Domnul Iisus acolo? Vedeți, sunt lucruri pe care totdeauna le puteți face în viață ca a da milă săracilor. Există alte lucruri pe care le poți face numai odată în viață. Dumnezeu îți aduce momente care nu se mai repetă, momente unice. Ferice de acela care prinde momentul. Maria mi-a uns trupul pentru înmormântare. Știți, citim că în ziua din tâia săptămânii femeile s-au dus la mormânt să-i ungă trupul și au dus miresme, dar n-au mai găsit trupul. Era prea târziu pentru ungere. Momentul s-a dus. Momentul ungerii fusese înainte. Maria a fost cea care a prins momentul. Știi că sunt momente unice în care Domnul îți spune, fă lucrul acesta, dăruiește acum sau niciodată? Momentul acesta degeaba vrei să-l întorci peste 3 zile sau peste 4 sau peste 5 zile. Nu va mai fi nevoie. Momentul s-a dus. Sunt momente unice care nu se mai întorc. Fie ca fiecare dintre noi să fie atent la șoapta Duhului. Fă acum, astăzi sau niciodată. Dar vedem de atâtea ori cum s-a dus ocazia și apoi ne pare rău. Vedem cum poate, pentru că n-am prins noi ocazia, cineva se prăbușește. Pentru că n-am prins noi ocazia, cineva n-a fost mântuit. Pentru că n-am prins noi ocazia, cineva s-a dus nemângâiat, neajutat. Pentru că n-am fost atenți la șoapta Duhului. Acum, fă acum lucrul acesta. Precum parfumul Mariei a umplut toată încăperea, când dragostea sparge vasul și când dragostea sparge întreaga noastră ființă și ne dăruim total, lumea din prejur este umplută de parfum. Frații mei, trăim într-o epocă în care lumea are nevoie mai mult decât oricând de iubire. Noi suntem cei chemați să parfumăm lumea cu mireasma iubirii. Pentru aceasta însă trebuie să spargem vasul, ca să umpli întreaga casă, ca să umpli întregul Cluj, ca să umpli întreaga țară cu parfumul de mir, de nard, curat, trebuie să spargi propria ta ființă, propria ta personalitate trebuie să o dăruiești. Euul tău trebuie să se zdrobească. Dacă vrei ca prin tine Hristos să-i parfumeze pe alții, trebuie să-l lași să spargă vasul. Cum stăm noi închistați, închiși noi, și nu vrem să dăm altora ceea ce avem, și Domnul spune că noi trebuie să trăim pentru alții și tot ce avem trebuie să fie spre folosul altora. Dragostea nu caută folosul său, dragostea se uită numai împrejur, la ceilalți. Dragostea îi parfumează pe alții, dar noi ținem totul închis în noi. Încă n-am condițiile necesare, încă nu m-am umplut suficient, mai aștept ca Domnul să mă mai lumineze sau Domnul să mă mai crească. Încă nu-i momentul să pot să mă dărui, încă mai vreau să înțeleg cu tare sau cu tare lucru, încă aș vrea să mai cunosc, pentru că eu încă nu știu suficient ca să pot să încep să mă dărui. Sau ăștia nu merită să mă dărui lor, n-am oameni care să mă înțeleagă, n-am cui spune, oamenii nu sunt pe măsura mea, eu sunt prea bun să mă dărui lor, cum să mă cheltuiesc eu pentru ăștia? Și ne ținem tot închistați și ne tot ținem în noi înșine și refuzăm să spargem vasul, să ne spargem ființa întreagă și să lăsăm tot parfumul nostru să îi îmbucure pe alții. Dar dacă vrei să faci ceva ca să parfumezi lumea aceasta, dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, să știi că până nu renunți la vasul acela de alabastru de care ți-e drag, dar despre care Dumnezeu spune, renunță la aceea, dă mie, nu te mai crampona de aceea, până atunci tu nu vei putea să parfumezi lumea cu mirosul de mir de nard curat. Eu nu știu ce reprezintă pentru tine vasul de alabastru. Să știi, fiecare are ceva, iar cel care nu parfumează pe alții, cel care nu lucrează pentru Domnul, cel care nu este o binecuvântare pentru alții, înseamnă că încă se ține cu ghearele și cu dinții de ceva pe care Domnul Iisus de mult îl cere și el nu vrea să-l lase, să plece și să se spargă. Am citit despre un pastor care ani de zile a dorit să-și dea și el un doctorat. Domnul îi spunea mereu, nu-i pentru tine aceasta. Tu, dacă o faci, o faci numai din mândrie, ca să-ți adaugi un doctor înaintea numelui. Nu o face. Dacă vrei putere în viața ta sufletească, renunță la aceasta. Dar el nu vroia să renunțe și lucra de zor, iar când mergea pe genunchi și se ruga, Doamne, Doamne, de ce nu-mi binecuvântez lucrarea? Doamne, de ce nu se pocăiesc oameni la mesajul meu? Domnul îi arăta, renunță la acestea. Oprește-te! Doamne, dar gândește-te ce mult am să lucrez eu atunci când eu o să am și studiile acelea. Scurt, dacă vrei putere, renunță la aceasta. Asta ți-o cer eu. Și, în ajunul examenului de doctorat, n-a mai putut suporta. A trimis telegramă. Nu mă mai prezint. Abia atunci a început să vină puterea spirituală. Atunci! Nu știu ce-ți cere ție, Domnul. Desigur că nu va cere altora ceea ce i-a cerut acestui pastor. Poate ție chiar dimpotrivă își cere să mai faci anumite studii ca să fie echipat pentru el, îți mai cere să te pregătești. Poate el vine și îți cere să elimini din viața ta un anume păcat care este în viața ta și îți spune, până nu renunți la aceasta, până atunci n-ai binecuvântare, până nu renunți la cutare lucru pe care acum îl ai, până atunci nu-i binecuvântare. până când nu-ți deschizi întreaga ființă și până nu mi te oferi total ca Maria, să poți spune, Doamne, sparge-l, mi-e atât de drag vasul acesta, dar uite-l aici, sparge-l tu, până atunci nu va fi binecuvântare în viața ta. Eu nu știu care este vasul tău de alabastru, eu nu știu ce este acel punct sensibil care de ani de zile Domnul Iisus ți-l arată și spune, dă-mi-l, vreau să-l zdrobesc. Dar să știi, acolo e buba și acolo este taina fericirii și taina plinătății în viața ta. Vrei să fii o binecuvântare? Vrei să ai totală bucurie cu Domnul? El cere vasul cel mai scump ca să-l spargă. Este așa de frumoasă legenda aceea românească a meșterului Manole. Oricât zidea el ziua, se strica noaptea. Și ideea din balada aceea este că numai prin sacrificiu se poate clădi ceva care să dureze. Ideea o reluăm noi pentru că este o idee pe care o găsim aici, în Cartea Sfântă. Dacă vrei ca ceea ce clădești tu să dureze, Hristos Domnul îți spune, ce ai mai scump, dă-mi. El își cere însăși ființa ta, își cere totul și îți spune, dacă vrei să dureze ceea ce faci tu, dacă vrei să fie binecuvântare, dă-mi, dă-mi totul, totul sau nimic. Și ultimul gând pe care aș vrea să-l scot în evidență cu ajutorul lui Dumnezeu este tot de aici. Unul dintre ucenicii săi, Iuda, Iscariotianul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Auziți ce zice Ioan? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Ioan 12:5-6. Textul în original sună cam așa. Zicea lucrul acesta nu pentru că îi păsa de săraci, lui îi păsa de sine însuși. Când a socotit el 300 de dinari, dacă aceștia intrau în pungă, chiar dacă dădeam vreo 200 la săraci, 100 îi puteam ține la mine? Lui Iuda îi păsa de sine, Mariei nu îi păsa de sine. Aici este diferența dintre Maria și Iuda. Pe Maria singurul lucru care o interesa era să facă pentru Iisus cel mai frumos lucru posibil. Pe Iuda singurul lucru care îl interesa era el însuși. Dar ce-i mai ciudat este că dacă am spus că în ziua aceasta de miercuri s-a făcut cel mai frumos lucru care i s-a făcut în viața pământească, lucrul acesta cel mai frumos l-a stârnit, l-a provocat pe cel mai urât. Iuda, indignat de toleranța și acceptarea acestei risipe de către Iisus, pleacă și intră în cârdășie cu iudeii și face târgul trădării. În ziua de miercuri s-a întâmplat Domnul Iisus cel mai frumos lucru. Dar i s-a întâmplat tot atunci și cel mai urât, trădarea. Și ceea ce este cel mai ciudat și mai tulburător este că cel mai frumos l-a provocat pe cel mai urât. Repet, motivul este diferența dintre Maria și Iuda. Maria era femeia care se dăruia total Domnului Iisus. Maria era femeia pe care n-o mai interesa Maria, pe ea o interesa numai Iisus. Și de aceea ea a făcut cel mai frumos lucru posibil pentru Domnul Iisus. Iuda era omul pe care îl interesa numai el însuși, numai ceea ce putea să acapareze, să adune. Ce fel de om ești tu? Ești tu unul care e îndreptat totalmente în afară, numai pentru Dumnezeu, numai pentru Domnul Iisus, numai pentru alții? Sau ca și Iuda, ești unul care nu mai vrea să primească, nu mai vrea să adune, nu mai vrea să acapareze? Dacă ești așa, atunci și cele mai frumoase gesturi ale altora pe tine te indignează. Când face cineva ceva frumos pentru Dumnezeu, tu critici. S-a trezit și cu tare să facă. Când cineva are un gând nou în biserică, când cineva vrea să facă ceva mai bun, uite, s-a trezit și cu tare să facă ceva. Maria vrea să facă totul extravagant, adică risipitor pentru Domnul Iisus, să dăruie totul. Iuda se înfurie și murmură. Ești tu unul dintre aceia care nu mai critică și nu mai murmură că nu se fac lucrurile bine și nu se fac cum trebuie? Înseamnă că este ceva în tine. Iartă-mă că o spun, dar este ceva în tine din Iuda. Fii atent, s-ar putea întâmpla ca cel mai frumos lucru făcut pentru Domnul Iisus să-l stârnească în tine pe cel mai urât. Fii atent, că dacă nu ieși din tine, dacă nu renunți la eul tău, dacă nu renunți la egoismul tău și dacă nu vii și tu, ca Maria, la Domnul Iisus, și să spui, Doamne Iisuse, zdrobește-mă și pe mine, nu mai vreau să trăiesc ca Iuda, să strâng totul pentru mine, vreau să fiu și eu o Marie. Dacă nu faci aceasta la timp, toate apelurile Domnului Iisus vor fi în zadar, așa cum au fost pentru Iuda. Domnul Iisus a avut atâta răbdare cu Iuda, încât la cină, după felul în care se socotesc lucrurile, după felul cum stă la masă la evrei, se crede că Ioan stătea la dreapta lui. Acolo se stătea culcat. Evreii stăteau culcați la masă, întinși pe niște bănci lungi, și Ioan stătea la dreapta încât își putea pleca capul pe pieptul Domnului, Iisus. Și Domnul Iisus a luat bucățica de onoare. Era o bucată pe care cel din capul mesei o dădea celui mai distins dintre oameni. În seara aceea, Domnul Iisus, această bucată, a dat-o lui Iuda. Se pare din felul în care este povestită întâmplarea cu Iuda, că Iuda era la stânga Domnului Iisus, imediat lângă Domnul Iisus. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus putea să-și plece capul pe pieptul lui Iuda, așa cum Ioan își pleca capul pe pieptul Domnului Iisus. În seara aceea, Domnul Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda și în seara aceea, Domnul Iisus i-a dat locul de onoare. În seara aceea, Domnul Iisus și-a plecat capul pe pieptul lui Iuda și în seara aceea l-a tratat cu bucățica oaspetelui celui mai drag, celui mai distins. Totul, totul a făcut ca un ultim apel. Iuda, hai înapoi! Iuda, bagă de seamă! Apelurile Domnului Iisus au fost respinse, pentru că Iuda și-a căutat numai propriile lui interese. Iuda a fost omul pe care Iisus nu l-a putut face, omul care a refuzat să fie lucrat de Domnul Iisus, omul care a respins toate apelurile Domnului Iisus și le-a respins pentru că nu a vrut să renunțe la eul lui, la egoismul lui, pentru că el n-a vrut să fie spart. Petru și el trebuia să fie unul căruia trebuia să-i se spargă vasul, dar în cele din urmă el a acceptat să plângă cu amar. Când Petru a ieșit din noapte și a început să plângă cu amar, acolo Petru și-a spart vasul. Și Petru a fost un eu puternic care a zis, Doamne, dacă toți aceștia se vor lepăda, eu nu. Eul acela era vasul de alabastru al lui Petru. Vasul acela s-a spart când a plâns cu amar. Dacă tu te vezi ca unul care până acum ai vrut numai să ți se dea, care ai vrut ca toți să fie la dispoziția ta, până și Dumnezeu să fie la dispoziția ta, până și Hristos Domnul să fie la dispoziția ta, până și Duhul Sfânt să-ți facă numai ce vrei să-ți facă, dacă acum te vezi așa și dacă tu înțelegi alegerea unui Petru sau a unui Iuda, a unei Marii sau a unui Iuda, dacă accepți să-i dai vasul tău Domnului Iisus, sigur El îl va sparge. El n-are milă și îl zdrobește, dar El zdrobește ca să curețe și să-ți înfrumusețeze viața și să-ți o facă sfântă. Nu te închide ca Iuda, deschide-te ca Maria, nu fi dur ca Iuda, ascultă glasul iubirii Domnului Iisus ca Petru, acceptă și tu să dai totul Domnului Iisus. Fă și tu acest lucru frumos pentru Domnul, primindu-l și lăsându-l pe el, și atunci ceea ce toarnă el în ființa ta este iubirea lui. Să facă și din tine un parfum pentru lumea aceasta însetată de iubire. Lasă-l să te facă și pe tine o mireasmă pentru alții, să te facă și pe tine o binecuvântare pentru lumea aceasta, să aduci și tu rod pentru împărăția lui prin dăruire totală, risipindu-te extravagant pentru el. Amin. Lupta împotriva păcatului și biruința asupra sa. Text biblic, Romani 6, cu 1-14, Arad, Speranța, octombrie 1975. După ce am intrat aici, m-am uitat de acolo, din spate, de pe scaun, și mi-am adus aminte că în luna ianuarie a anului 1956, când am pășit pentru prima dată în acest loc, aveam 21 de ani și eram un copilandru slab, foarte subțirel la trup, dar foarte gros îmbrăcat. Am intrat atunci însoțindu-l pe fratele Alexa Popovici și pentru prima dată am predicat Evanghelia în această biserică. La câteva luni după aceea m-am stabilit la Arad și am fost, cum unii știu, unul dintre predicatorii bisericii până la începutul lunii ianuarie a anului 1958. M-am văzut în clipele acelea acolo unde era amvonul și mi-a trecut așa ca un fulger prin față timpul acela și apoi cei aproape 18 ani de când n-am mai ținut nicio predică aici. De fapt, seara aceasta eu o doresc de 7 ani, dar nu ca să țin o predică. Am dorit o zi ca aceasta ca să vin, să vă cer iertare, că v-am dezamăgit amarnic, mai ales pe aceia care mi-ați fost copii în credință, aceia care erați tineri ca și mine în anii aceia și care atunci când am căzut eu, v-ați prăbușit sau cel puțin v-a durut lăuntric și ați rămas dezorientați. Sunt mulți tineri aici care nu-și amintesc de zilele acelea și unii care nici nu au ce-și aminti, iar pentru aceștia nu înseamnă nimic ceea ce spun acum, dar înseamnă foarte mult pentru aceia cu care m-am bucurat o vreme și care apoi au plâns din cauza mea și au suferit amarnic din pricina mea. Eu, de fapt, am spus de multe ori în surdină unuia sau altuia că nu mă voi simți cu adevărat liber decât atunci când și biserica Speranța mă va ierta. Iar acum vă rog, în numele Domnului care m-a iertat, iertați-mă și voi. Iertați-mă, din nou spun, iertați-mă că v-am dezamăgit. Dar nu uitați, v-a dezamăgit un om. Și dacă în viața mea au fost 10 ani de întuneric, 1958-1968, exact din ianuarie până în ianuarie, și dacă pentru voi anii aceia au însemnat o dezamăgire produsă de un om, vreau să vă spun că pentru mine aceiași ani au fost o ilustrare a ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu care îl ține pe om chiar și atunci când el vrea să cadă și harul lui Dumnezeu care se revarsă chiar și atunci când oamenii își zic: aici nu mai poate fi îndreptare și nu mai poate fi îndurare, nici nu mai poate avea loc iertarea. Harul lui Dumnezeu a coborât până acolo unde coborâsem eu. Acest har al lui Dumnezeu a fost în stare să mă ridice, să mă ridice și pe un om care eram eu în anii aceia. Viața mea de atunci încoace este, și nu vreau să mai fie altfel, decât o ilustrare vie a harului lui Dumnezeu. Eu am făcut un legământ cu Dumnezeu, cu Domnul meu, în primăvara anului 1968, că toată viața nu voi trăi pentru altceva decât pentru a spune cât de bun este Domnul, cât de adânc poate coborî harul lui, cât de minunat e să fii iertat de Domnul, cât de înălțător este să fie eliberat de el din păcat, să fii descătușat din robia păcatului. I-am spus Domnului Iisus că dacă El a putut să mântuiască viața pe care eu am reușit să o stric, atunci viața pe care a mântuit-o și a reparat-o El trebuie să-i aparțină și să o folosească așa cum vrea El. Și doresc, fraților, cu toată viața mea, ca toată viața mea să nu mai fie altceva decât o mărturie a harului nespus de mare al Domnului Iisus. Deci, dacă un om v-a dezamăgit pe voi, Dumnezeu nu v-a dezamăgit nici pe voi și nici pe mine. Dacă un om poate veni aici și fiind aici poate spune: fraților, eu sunt acela care am stricat, eu sunt acela care v-am lovit, acum e Domnul aici și acum El vă poate spune: iată ce minunat fac eu lucrurile, eu niciodată nu îi părăsesc pe ai mei, eu îi ridic, eu îi înalț, eu îi port pe ei. Puterea lui Dumnezeu ca și dragostea lui s-au reflectat și se reflectă în viața de felul acesta, care e ridicată de el și purtată de el. Acum mă simt deslegat și mă simt liber și mă simt fericit că suntem iarăși împreună și vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre. Știu că aici în Arad au fost oameni care n-au încetat să se roage pentru mine. Puțini, dar au fost totuși oameni care s-au rugat. A fost cineva care mi-a spus: frate Țon, 10 ani m-am rugat pentru dumneata. Și eu așa mi-am zis că acei 10 ani de rugăciune ai mamei mele și ai acelui om m-au ținut și m-au readus la Domnul. Știu că au mai fost și alții care s-au rugat pentru mine și pentru rugăciunile voastre din vremea aceea vă mulțumesc. Vreau să știți că voi, cei care vă rugați în taină, voi sunteți acei care faceți biruința Evangheliei. Nu predicatorul este cel care biruie, voi biruiți. Predicatorul e Iosua care se luptă în vale cu dușmanul. Moise, cel de pe munte, cel care se roagă pentru Iosua, sunteți voi. Când Moise își lasă mâinile în jos, Iosua era slab și pierdea bătălia. Aceasta se aplică și la mine, ca și la toți cei care vestesc Evanghelia. Dacă noi slăbim, slăbim fiindcă voi ați lăsat mâinile în jos, pentru că voi nu v-ați rugat îndeajuns pentru noi. Aș vrea ca din îndemnul Duhului să vă tălmăcesc puțin pentru zidirea noastră cuvintele din Romani 6, 1 și 2. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Aș vrea să ne ocupăm de acest subiect foarte dificil, lupta împotriva păcatului și biruința asupra păcatului. Aș vrea să cercetăm dacă este posibil pentru noi să trăim o viață de biruință asupra păcatului. Foarte mulți păcătoși vor răspunde nu, sau vor zice, o fi posibil pentru unii, dar nu și pentru mine. Eu vreau să vă spun de la început că toată Biblia și în special Noul Testament ne arată lămurit că viața de biruință asupra păcatului este o posibilitate oferită tuturor credincioșilor și deci și ție. Noi suntem chemați să trăim o viață de biruință cu Dumnezeu. Aș vrea să vă arăt și să vă dezvălui 5 pași către viața aceasta de biruință în lupta împotriva păcatului. Apostolul Pavel ne arată că pentru ca noi să ajungem la această stare de biruință, trebuie să îndeplinim 5 condiții, trebuie să facem 5 pași către această viață de biruință împotriva păcatului. Întâi de toate, primul pas este acela de a ști anumite lucruri. Primul lucru pe care îl face Pavel după ce pune întrebarea, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, și după ce mirându-se răspunde categoric, nici de cum, este să adreseze întrebarea. Voi nu știți? Nu știți? Chiar nu știți unde este secretul? Și mai departe, în versetul 6 spune, știm bine, iar în versetul 9 afirmă ca un argument, întrucât știm, că apoi în versetul 16 se întrebe iarăși, nu știți? Iarăși întreabă, iarăși se miră. De fapt, ce să știm? Nu știți ce s-a întâmplat cu voi la botez? Nu știți ce înseamnă botezul? Întreabă Pavel. Nu știți că până atunci ați fost robi păcatului și nu știți că acolo ați făcut un act public prin care v-ați schimbat stăpânul, un act juridic care a însemnat o moarte, o înmormântare față de vechiul stăpân și o înviere pentru noul stăpân? Nu știți? Nu știți că acesta este un act legal pe care l-ați încheiat? Și apostolul Pavel accentuează, spunând așa, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat, versetul 7, de drept înseamnă din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic. Da, din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic, tu, o vreme, ai fost rob al păcatului, robul diavolului, dar ai ajuns la concluzia că stăpânul acesta nu este bun și te-ai uitat spre Domnul Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, spunându-i, Doamne, aș vrea ca Tu să fii stăpânul meu, aș vrea să nu mai fiu rob al păcatului, aș vrea să fiu al Tău, iar El ți-a spus, aceasta nu se poate decât printr-o moarte, să mori față de stăpânul tău de acum și să învii față de mine. Pentru aceasta trebuie făcut acel act juridic care înseamnă o înmormântare simbolică prin care declari lumii întregi. Eu am murit față de acest stăpân diavolul și de aici înainte eu declar că aparțin altui stăpân. Acum vreau să vă explic ceva ce este foarte important să înțelegem. Care este deosebirea între de drept și de fapt. De drept, în momentul în care eu m-am predat Domnului, în momentul în care am semnat contractul acesta de moarte față de un stăpân și înviere față de un alt stăpân, de drept eu mi-am schimbat stăpânul. De exemplu, până în anul 1865 în Statele Unite ale Americii, negrii erau sclavi. Puteau fi vânduți pe piață a idoma animalelor, tratați ca simple obiecte de muncă. Atunci, prin războiul de secesiune, s-a promulgat legea privind emanciparea negrilor. Prin această lege, negrii au devenit dintr-o dată oameni liberi. Din momentul acela, de drept, toți negrii au devenit oameni liberi. Numai că în colțurile mai îndepărtate ale Statelor Unite, în locuri ascunse, printre munți și văi, stăpânii sclavilor acestora nu le-au adus la cunoștință faptul că sunt liberi. Unii dintre ei au rămas mai departe în robie pentru că n-au știut că de drept ei erau oameni liberi. Se cunoaște cazul unei femei care numai după 20 de ani a fost eliberată și se spune că după aceea tot restul vieții ei, sărmana femeie, se tânguia. 20 de ani, de 20 de ani am fost liberă și eu n-am știut. Aceasta era de acum cea mai arzătoare problema sa. Puteam să fiu liberă în toți acești 20 de ani, dar n-am știut. Cât de groaznic! Liberă, dar n-am știut. Liberă de drept, dar pentru că n-am știut, eu de fapt am fost roabă, am fost o sclavă. Nu știți că voi nu mai sunteți robi? Nu știți că voi sunteți liberi? Voi n-ați aflat că nu mai datorați nimic păcatului? Voi nu sunteți obligați să-i slujiți? Băgați de seamă, păcatul e viu și lucrător. El caută să-i mai slujiți din nou. El te mai ține pe tine și pe alții cât poate mai mult în robie. El încearcă să te mai stăpânească, să te înfrice, ca să-i mai slujești. Acum să știți, este o mare deosebire între a-i sluji cuiva, fiindcă ești obligat să-i slujești, și altceva să te lași înșelat să-i slujești fără să fii obligat. Câtă vreme ești nepocăit, câtă vreme ești numai al păcatului, tu zici că ești liber să trăiești viața cum îți place. Aceasta este cea mai mare minciună. Ești liber să faci ce vrei? Nu-i adevărat. Ia încearcă să te lași de păcatele tale, de minciună, de beție, sau știi tu care este păcatul care te poartă pe tine mai rău, încearcă și ai să vezi că nu se poate. Și atunci mai zici, Domnule, eu sunt liber să nu păcătuiesc. Sau vei recunoaște, ce pot face, sunt obligat să păcătuiesc. Minciuna cea mai mare a diavolului este aceea prin care te face să crezi că faci ce vrei. Nu-i adevărat, tu ești sclavul păcatului. Abia când începi să-ți vezi viața înrăită de păcat, abia atunci începi să strigi, O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Cine mă va scăpa? Tu ești robul păcatului, tu ești sclavul păcatului, însă Domnul Iisus vrea să te răscumpere din păcat, să-ți rupă cătușele. El îți oferă libertatea, adevărata libertate, numai să vrei să accepți. Acum însă vreau să accentuez deosebirea aceasta dintre a sluji de nevoie, fiindcă ești robul păcatului, și a sluji fiindcă ești înșelat. Haideți să mergem din nou la negrii aceia despre care am mai vorbit. Să presupunem, dar, că ai trăi acum 110 ani și într-o gară vezi un om bine făcut, bine îmbrăcat, cu două valize, spunându-i unui negru, Jimmy, ia valizele acestea. Iar negrul supus vine și ia valizele și le duce. Jimmy, îi strigi tu, ce faci? Tu nu mai ești sclavul lui, tu ești un om liber. De ce te mai lași umilit? Exact, domnule, exact. De ce să-i mai slujesc eu? Și trântește valizele. Domnule, eu nu-ți mai sunt sclav, te salut. Apoi va spune pentru sine, era gata să fac o prostie, nu mă pot obișnui cu gândul că sunt liber. Cam așa se întâmplă cu noi, credincioșii. Trebuie să înțelegem că noi de drept suntem liberi, dar de fapt tu ești liber? Și acum ce să fac pentru a fi liber și de fapt? Aceasta este de altfel întrebarea care ne conduce la al doilea pas care se găsește în versetul 11 în cuvintele. Socotiți-vă morți față de păcat. Cuvântul acesta, socotiți-vă, Vreau să vi-l explic acum. Este un cuvânt foarte important. Să știi, dragul meu, că așa cum te gândești pe tine, așa ești. Cum te socotești pe tine, așa te porți. Dacă tu te socotești un om pierdut, tu umbli cu șira spinării încovoiată. Dar dacă tu ești un prinț al cerului, dacă tu știi că ești liber, tu mergi drept, așa cum scrie în Levitic 26:13. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Problema este să știi, să înveți să te socotești liber. A te socoti înseamnă a te gândi pe tine într-un anumit fel, a te vedea pe tine însuți într-un anumit fel, adică a ști următoarele. Până acum am fost rob al păcatului. Acum mă știu liber, mă socotesc liber, numai că tare greu ne intră nou în cap că suntem liberi. Nu ne vine să credem. Să vă ilustrez acest lucru. Aș citi cu toții de teroarea din Spania. Ați auzit de regimul acela fascist care domină încă în Spania. E groaznic să trăiești sub teroare. Ei bine, imaginați-vă un om care a trăit 30-40 de ani sub teroarea lui Franco. Închipuiți-vă că într-o zi omul acela a reușit să treacă peste Pirinei și că a ajuns în Franța, a ajuns la Paris. Liber, își va zice el, în sfârșit liber. Și iarăși își va zice, am scăpat de teroarea acelui regim, sunt liber. Știți ce e greu pentru omul acela? Nu-i vine să creadă și nu se poate obișnui cu ideea că el e liber. Când vede un polițist, tresare imediat. Noaptea-i bântuit de coșmaruri, tresare din somn. Dacă aude o bătaie la ușă, sare imediat de frică. Iar prietenii îi spun, omule, dar ești liber, să-ți intre odată în cap că ești liber. Domnilor, știu, dar încă nu m-a pătruns gândul acesta. Obiectiv, omul acela e liber. Subiectiv, adică în el însuși, el nu este liber. Obiectiv, adică real, el este liber. Dar pentru că nu este pătrunsă toată ființa lui de acest adevăr, omul acela nu se poate bucura de libertate. Acum același lucru trebuie să-l înțelegem și noi. Obiectiv, Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Obiectiv, Domnul Iisus m-a eliberat de păcat. Obiectiv, Domnul Iisus a pus limite diavolului. Obiectiv, Domnul Iisus m-a făcut un om liber. Domnul Iisus mi-a și câștigat victoria. Obiectiv, El m-a și pus în locurile cerești cu El, în slavă, așa cum găsim scris în Efeseni 2:6. Obiectiv, am toate lucrurile în Hristos. Obiectiv, da, nu mai vedeți, pentru că eu încă nu m-am socotit mort față de păcat, pentru că nu înțeleg lucrul acesta așa, eu nici nu-l trăiesc. De aceea trebuie, de aceea e necesar să trăim versetul 11 din Romani 6. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Aș dori să fiți pătrunși bine de acest adevăr și să-l trăiți cu toată ființa voastră. Poate că aici este un tânăr cu minte iscoditoare. Știți ce va spune el? Ei bine, va spune acesta, este un fel de autosugestie. Ceea ce mă îndemn dumneata nu e un adevăr, este o autosugestie. Să vă explic diferența. Ce este adevăr și ce este autosugestie? Autosugestia este o metodă medicală de tratament. Unui om care are ulcer, medicul îi spune, domnule, du-te acasă și spuneți așa, sunt sănătos, sunt sănătos, ulcerul meu s-a vindecat. Și spuneți continuu, repetă mereu lucrul acesta, destinde-te, relaxează-te și vei fi vindecat de ulcer. În unele cazuri această metodă duce la rezultate bune, în altele nu. Este o metodă care încă se încearcă. Ce este autosugestia, deci? Autosugestia este să-ți spui o minciună. Tu, dacă urmezi această metodă de tratament medical, îți spui o minciună. O tot spui și o tot spui până când te trezești că minciuna a devenit adevăr. E foarte ciudat felul acesta de tratament. Se pleacă de la o minciună cu speranța că aceasta va deveni un adevăr. Dar ceea ce v-am spus eu este exact invers. De aceea v-am spus că, obiectiv, noi suntem invers. Noi nu plecăm de la o minciună pe care ne-o spunem în speranța deșartă că ea va deveni o realitate. Nu! Este o realitate că Domnul Iisus m-a făcut fiu al cerului, că în el am biruința. Numai că adevărul, realitatea aceasta nu mi-a intrat în minte. Deci eu plec de la un adevăr obiectiv din afara mea și pe acesta trebuie să-l implantez solid în ființa mea și să mă socotesc de aici înainte liber. Știți, în momentul în care eu mă știu și mă văd pe mine un om liber, din momentul în care eu mă socotesc liber, eu acționez ca un om liber. Două fete dintr-un sat s-au pocăit și într-o duminică s-au și botezat. După 2-3 zile au primit câte o invitație la balul de sâmbătă seara. Ele au scris o scrisoare organizatorilor balului acestuia. Ioana și Maria aduc pe această cale mulțumiri pentru invitația la bal, dar țin să vă anunțe că ele nu mai pot participa la acel bal, întrucât ele au murit și au fost înmormântate duminica trecută. Înțelegeți? Ele au luat în serios cele citite în Biblie. Botezul înseamnă înmormântare față de păcat, față de lume. Ioana și Maria au fost înmormântate și nu se mai pot duce la bal. Cum să meargă dacă au fost înmormântate? Dacă tu te știi și dacă tu te socotești mort pentru lume, pentru păcat, tu așa procedezi? Acum, dragii mei, urmează al treilea pas. Acest al treilea pas care urmează se găsește în versetul 13 din Romani 6. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să nu te mai dai fostului stăpân. Fostul nostru stăpân dă târcoale ca un leu. Fostul stăpân vrea să-i slujim din nou. Și dacă noi suntem destul de slabi la minte sau chiar proști, cum am fost eu o vreme, atunci ajungem să-i slujim din nou. Dar Domnul îți spune, nu mai da în stăpânirea lui mădularele tale, căci nu mai ești obligat față de el. Dumnezeu, deși te-a răscumpărat, deși îți spune că ai fost răscumpărat cu un preț, el nu-ți spune, ai grijă cui te dai, dar eu vreau să-ți subliniez că dacă tu consimți să te dai fostului stăpân, Dumnezeu, deși suferă și-l doare, el te lasă liber. El nu te obligă nici după ce te-a cumpărat cu sângele Domnului Iisus, ci el plânge și suferă, dacă vede că îi slujești celuilalt stăpân. Să înțelegi bine că tu aparții cuiva, tu nu poți face nimic, nu mai ai voie să faci ce vrei tu. În orice lucru, cât de mic, tu trebuie să întrebi, pot să-l fac? Un frate care știa foarte multă teologie a intrat într-un compartiment de tren. Odată cu el au mai intrat încă 3 care imediat ce s-au așezat și-au așezat o servietă pe genunchi și gata să înceapă jocul de cărți. S-au uitat la fratele. Tocmai binele cădea un al patrulea. Le lipsea o mână. Domnule, nu vrei să joci cu noi? Fratele s-a uitat la mâinile lui, apoi le-a răspuns. Domnilor, îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, dar mâinile acestea nu mai sunt ale mele. Ele au un alt stăpân și stăpânul acesta nu mai dă voie să joc cărți cu ele. Ce vorbești, domnule? Ce vrei să zici? Uitați, domnilor, ce vreau să zic. Eu am fost un mare cartofor. Îmi mâncam și zilele și nopțile și banii la cărți. Domnilor, a venit Domnul Iisus și cu sângele lui m-a dezrobit de patima aceasta și m-a spălat, m-a curățit, m-a cumpărat pentru el. Și-i minunat să fie a lui. Și, domnilor, pentru că el și-a dat sângele pentru mine, plăcerea mea este să-l întreb pe el ce să fac cu mâinile mele. Iar el mi-a spus să nu mai joc cărți, ci să fac lucruri mai bune cu mâinile acestea. Și pentru că așa mi-a spus el că nu-i place jocul de cărți, eu îl ascult și nu mai joc. Dar să știți, domnilor, că e minunată viața cu acest stăpân. E minunat să fii în slujba lui. Înțelegeți, dragii mei tineri, dacă vine cel rău și spune, ia privește, uite colo, tiu, ce mai forme, tu spui, diavole, ochii mei n-o să-ți mai slujească ție, Ochii mei nu vor mai fi decât instrumente ale noului meu stăpân, ale Domnului, și eu nu mai pângăresc ochii cu priveliștile pe care mi le oferi? Sau dacă în mintea ta a intrat un gând urât, spune imediat, du-te de aici, vrăjmașule, creierul meu mi-l dau numai Domnului Iisus și nimănui altcuiva. Dacă ai îndemnul să spui o minciună, spune de îndată, diavole, nu, mincinosule, eu nu mai dau buzele mele minciunii, eu nu mai dau niciun mădular în slujba păcatului. Înțelegi, tinere, te vrea Dumnezeu numai pentru El, Dumnezeu vrea să fii numai a Lui. Nu-i mai da celui rău nimic din ființa ta, că o pângărești, o terfelești, o murdărești. Nu ți-a fost destul că ai fost odată murdar? Al patrulea pas despre care aș vrea să vorbesc este ascultarea. Să nu mai ascultați de vechiul stăpân, să ascultați numai de noul stăpân. Până acum voi ați ascultat de tot ce v-a spus lumea, tot ce v-au spus prietenii răi, dar ei te chemau undeva. Dacă ei te chemau undeva, cum să nu te fi dus? Puteai să-i superi, să-i jignești, dar acum ai curajul să spui, dragii mei, de acum eu ascult numai de Dumnezeu, nu mai ascult de oameni. Eu am învățat că lucrul cel mai important în viață este să ascult de Tatăl meu. Niciun păcat nu este așa de mare ca păcatul neascultării. Pentru că îmi spune cuvântul lui Dumnezeu să nu mai merg la crâșmă, eu nu mai merg. Pentru că îmi spune cuvântul lui Dumnezeu să nu mă rușinez de El, eu nu mă mai rușinez. Da, cu toată ocara, cu toată batjocura, eu ascult de Domnul meu, stau alături de El și, batjocorească-mă cât vor dori, eu ascult de Tatăl meu și mă simt fericit știindu-mă în ascultare de El și că nu mai sunt obligat să ascult de diavolul. Aceștia sunt patru pași despre care ne vorbește Romani 6, unde găsim relatarea cu privire la viața de biruință. Sunt cei patru pași către această viață de biruință în lupta împotriva păcatului. S-ar putea, tinere, să încerci pe toți acești patru pași, s-ar putea să faci tot ce ți-am spus acum și, după o vreme, să constați că ești dezamăgit. Toți acești patru pași nu ți-au ajutat la altceva decât să ajungi la Romani 7, unde găsim că Pavel, după ce a scris Romani 6, în capitolul 7 vine și spune așa, fraților, eu cu mintea mea am primit legea lui Dumnezeu și după mintea mea îmi place legea lui Dumnezeu și vreau să urmez legea lui Dumnezeu în viață, dar ceva nu iese bine. Mă lupt și n-am nicio izbândă. Mă sforțez, dar nu iese nimic bun. Și văd că este în mădularele mele o altă lege care luptă împotriva legii primite de mintea mea. Apoi apostolul Pavel adaugă, răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, o, nenorocitul de mine! Așadar, mai este nevoie și de al cincilea pas, iar acest al cincilea pas îl găsim în Romani 8. Și aș dori să observați că în Romani 8, subiectul din Romani 7 se schimbă dintr-o dată. În Romani 7, subiectul era eu mă lupt, eu mă străduiesc, eu mă sforțez. În Romani 8, subiectul se schimbă, eul nu mai este tratat, Pavel nu mai vorbește despre eu, ci vorbește despre Duhul Sfânt. Duhul de viață a lui Dumnezeu m-a eliberat de legea păcatului, spune Pavel. În primele 16 versete ale acestui capitol, de 16 ori, Pavel vorbește despre Duhul Sfânt. De acum încolo, apostolul Pavel ne învață al cincilea pas în viața de biruință. Iar acesta constă în a învăța să umbli călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și împuternicit de Duhul lui Dumnezeu, versetele cheie fiind versetele 12-13. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei, versetul 12. Dar acum vine versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, ale firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Nu prin faptele mele, nu prin forțele mele, ci prin forțele dumnezeiești sunt eu biruitor. Eu trebuie să învăț lucrul acesta. Știți care este definiția creștinului? Creștinul este omul care trăiește în doi, el și cu Duhul Sfânt. Creștinul este omul care a învățat că Duhul Sfânt se numește Paracletos, Mângâietorul, sau în alt înțeles, Cel chemat alături, Cel chemat să ne asiste, să ne ajute. Duhul Sfânt ne este de aici înainte tovarăș de viață. El este, întâi de toate, Cel care mă luminează să înțeleg Scriptura, să mă aduc aminte în orice momente critice ce zice, ce scrie în Scriptură. Duhul Sfânt este acolo să mă călăuzească, să-mi dea putere să fac întotdeauna ce vrea El. Să vă dau un exemplu. Pe când eram la Oxford, am primit cea mai urâtă scrisoare dintre toate cele pe care le-am primit în viața mea. Cineva îmi scria că el știe despre mine că am fost un mare ticălos în viață și care de gând să dea acest lucru în vileag ca să mă compromită înaintea unei lumi întregi. M-am îngrozit, dar m-am și înfuriat, pentru că cel care îmi scria fusese și el la Oxford și cândva, pe când era foarte sărac, mâncase pâine din mâna mea. Când am citit ce îmi scria, am spus, nu e rușine ticălosului? Când a fost la greu, a primit pâinea și ajutorul meu, iar acum iată ce îmi face. Am să-i o spun, eu așa de la obraz, am să-i scriu o scrisoare nemernicului. Și cu acest gând m-am culcat. De fapt, e bine să lași să treacă o noapte înainte de a porni la un lucru dificil, dar când era să adorm, în momentul acela în care se stinge patima, am auzit vocea Duhului. Dacă scrii așa cum ai plănuit, aceea va fi o scrisoare scrisă din fire, nu din Duh. Vă mărturisesc că am sărit ca un arc, m-am dus la masă și am spus, Doamne, te rog să-mi spui cum să răspund la această scrisoare prin Duhul? Și el mi-a dat să înțeleg că trebuie să scriu așa. Dragă cutare, Dumnezeu să te binecuvânteze pentru scrisoarea pe care mi-ai scris-o. Vreau însă să-ți spun că dacă vei publica lista aceasta de păcate, mă voi vedea obligat să dau și eu o declarație, și anume, o declarație cum că lista ta nu-i completă și că eu pot adăuga la ea păcate mult mai mari și mai grozave decât acelea pe care le știi tu, numai că peste toată lista aceasta, Domnul Iisus a scris și El ceva. Sângele Domnului Iisus te curățește de orice păcat. Deci toate acestea au fost rezolvate în sângele Lui și să știi că dacă lista ta e neadevărată, îmi vei da și mai mare bucurie, pentru că atunci pot să mă bucur de Matei 5:11. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și atunci mă voi bucura și atunci îl voi binecuvânta pe Dumnezeu și țin să-ți mai spun că orice vei face, eu mă voi ruga pentru tine. Domnul să-ți dea bucurie și fericire în viață. Vă rog să mă credeți că o scrisoare care trebuie să ajungă departe și un răspuns care să vină de departe nu este un lucru simplu. În răspunsul pe care l-am primit îmi scria că are impresia că nu i-am citit bine scrisoarea și mă roagă să-l iert și să uit. Acum, dragii mei, Iosif Țon a vrut să-i spună acelui om că este un ticălos. Eu am spus toate acestea ca să mă rușinez, nu ca să mă laud. Dar Duhul a fost acolo și a spus, nu așa. Și dacă răul a fost biruit, ei bine, nu eu l-am biruit. A fost Duhul lui Dumnezeu care a strigat, nu așa, nu așa, nu din fire, ci din mine. Și El mi-a dat puterea să mă umilesc. Duhul lui Dumnezeu mi-a dat puterea să fac lucrul acela. Și El l-a făcut atât de minunat. Înțelegeți, dragii mei? Noi suntem copiii lui Dumnezeu, oameni chemați să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, așa cum găsim în Romani 8:14. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce trebuie să înveți tu. De aceea, eu îți dau următoarele sfaturi. Învață pe de rost textul din Galateni 5:14-25. Acolo ți se explică ce înseamnă să umbli călăuzit de Duhul și ce înseamnă să te lași călăuzit de firea pământească. Acolo vezi ce te îndeamnă fiecare. Vei afla, de exemplu, că firea pământească te învață mânia. Dacă, fiind într-un autobuz, cineva te calcă pe picior, firea pământească te îndeamnă. Întoarce-te și spune-i, dobitoc nenorocit. Dar Duhul îți șoptește să-i spui, Domnule, m-ai călcat puțin cam tare, dar Dumnezeu să te binecuvânteze și pentru aceasta. Învață deci versetele acelea și vezi ce te îndeamnă firea pământească și ce te îndeamnă Duhul. Apoi învață să distingi cele două voci. Atunci îi vei putea spune firii pământești, tu să taci, eu de Duhul ascult. Aceasta înseamnă viață de biruință, ca eu să învăț ce-mi spune firea și ce-mi spune Duhul și de aici înainte să trăiesc călăuzit numai de Duhul lui Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să vă dau un verset pentru viața practică, un secret care constituie secretul vieții de biruință. Acest verset este Romani 15:13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea. E foarte frumos până aici, numai că urmează așa. Bucuria și pacea pe care le dă credința. Dumnezeu este gata să dea toată bucuria și pacea, numai că noi trebuie să ni le însușim prin credință. De ce? Avem urmarea în același verset. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari. Acum tot ce v-am spus eu a avut ca scop ca prin puterea Duhului Sfânt să fim tari. Pentru aceasta ni se cer două lucruri. Unul este ca Dumnezeu să ne umple de bucurie și pace. Numai atunci un credincios stă la dispoziția Duhului Sfânt când și-a deschis ființa pentru ca Dumnezeu să-i toarne toată bucuria și pacea. Atunci și acolo Duhul lui Dumnezeu poate lucra din plin, atâta doar că acolo, la mijloc, sunt aceste două cuvinte, prin credință. Tot ce am spus eu depinde de aceste două cuvinte, prin credință. Eu trebuie să mă însușesc prin credință toată învățătura aceasta. Iată ce te sfătuiesc eu. Când stai de vorbă cu Domnul tău, spune așa, Doamne, eu știu bine că nu mai sunt rob păcatului, știu bine că sunt al Tău, Doamne, eu mă consider om liber, mort față de păcat și liber, viu față de Tine. Doamne, eu vreau ca astăzi să se facă numai voia Ta. Doamne, vreau să se facă voia Ta în viața mea. Astăzi îți dau mădularele mele, sunt aici, ia-le. Doamne, vorbește-mi prin Duhul Tău. Căci eu nu mai vreau să ascult de firea mea pământească. Și, Doamne, pasul suprem, eu știu că în mine este Duhul Tău cel Sfânt, fă să lucreze în mine. Cred, o Doamne, că ești în mine. Știu că Tu-mi vei da biruința, Tu-mi vei da călăuzirea, Tu-mi vei da putere să fac ceea ce este voia Ta. Doamne, eu plec la muncă prin credință și știu că sunt prin Tine, mai mult decât biruitor. Aceasta să o faceți, să vă însușiți prin credință o asemenea realitate spirituală și, în special, prezența Duhului Sfânt. Și veți fi mai mult decât biruitori prin El. Amin.